No tämä tapahtui vuonna 2010 tuolla Kaanaakissa. Kaanaak on maailman pohjoisimpia kaupunkeja ja siellä asuu 700 asukasta vaan, että se on niin kuin enemmänkin kylä. Mä olin siellä perheeni kanssa ja oikeastaan toimin oppaana tämmöiselle norjalaiselle perheelle. Ja sitten tämä norjalainen perhe oli meidät kutsunut tämmöiselle risteilyalukselle, sit kun Fram, norjalainen risteilyalus, joka oli menossa sitten Kaanaakista Ilulissatiin. Ja aika harvoin saapuu sinne pohjoiseen mitään risteilyaluksia, mutta nyt tuli ja me päästiin sitten sille matkustamaan ja siitä rannalta meidät haki sitten tämmöinen kumivene ja kuljetti sinne laivaan, jossa turistit jo odottivat meitä ja päästään lähtemään. Sitten jotenkin kun mentiin sinne kannelle, me oltiin ihan maastokengissä ja fliissit ja takit päällä ja varmaan pipot päässä. Niin sitten ensimmäinen, minkä mä näen, niin on semmoinen saksalainen turisti, joka on bikineissä siellä kannella. Siellä on nimittäin tämmöinen poreallas, josta voi ihailla sitten näitä jäävuoria. Ja niin tämä saksalainen turisti siellä bikineissä otti valokuvaa Kaanaakista sieltä kannelta. Hän oli ottanut semmoisen tuolin ja kurkotteli sieltä niin kuin sen laidan yli, että saisi sieltä kuvan siitä Kaanaakin kylästä. Ja se riitti niin kuin tutustumiseksi Grönlantiin.
Nyt istutaan kallion päällä ja edessä aukeaa maisemat, näkyy merta ja näkyy Helsinkiä. Ei olla Grönlannissa, vaan
tämä on varmaan Herttoniemen korkeimpia kohtia ja täältä näkyy vähän joka suuntaan, niin samalla tavalla kuin Grönlannissa, että tässä ei ole puita edessä, kun puut on tuolla alempana.
Miksi niin sä valitsit tämän?
No just tämän takia, että täältä näkyy pitkälle, siis näkyy kauas. Siis joka suuntaan. Siellä Grönlannissahan on, siellä ei kasva lainkaan puita eikä ole korkeita taloja. Et siellä aina näkyy kauas. Se on jotenkin rauhoittava tunne.
Meillä tänään on täällä termokset mukana ja villavaatteita. Miksi ne tuli mukaan?
No aina kun Grönlannissakin lähdetään ulos, ei tiedä et muuttuuko toi sää, niin otetaan vaatteita enemmän mukaan ja ja villaan pukeudut, se on tärkeä pukeutua, kun ulkona ollaan. Mutta sitten nuo termospullot on aina siellä Grönlannissa pienissä kylissä, niin joka kodeissa on aina tee ja kahvi lämpimänä, että jos tulee ihmisiä kylään. Ja siellä ei ovia pidetä kiinni, ja eikä koputetakaan, kun mennään sisään, vaan astutaan suoraan sisään. Mutta tämä on vaan niinku pienissä kylissä, että sitten se on kaupungeissa sama juttu kuin täällä. Tietysti ovet on lukossa.
Mutta ennen Grönlantia tapahtui paljon ja olit kotonasi jossain. Millainen lapsuus Tiina Itkosella oli?
Täällä Helsingissä lähiössä kasvoin ja oli paljon kavereita ja jotenkin kauhean turvallinen ja paljon leikittiin ja oltiin lapsia pitkään.
Millaisia esikuvia sulla on sieltä tai ihanteita sieltä lapsuudestasi?
No ehkä ne lähimmät ihmiset, just niin kuin perhe, äiti, isä ja sitten ehkä sitten kouluajalta, siis silloin kun opiskelin valokuvausta jo, niin opettajat, siis meillä oli sillä tavalla, että meille tuli aina suomalaiset valokuvaajat pitämään työpajoja ja sitten jotenkin heistä tuli sitten semmoisia, että niin kuin, että tällä tavalla, että voisi taiteilijana elää, kun näki, että he pitää näyttelyitä. Ja mä olin ajatellut, että musta tulee lehtikuvaaja, mitä mä oon myös tehnyt lehtikuvausta paljon, mutta en viime vuosina. Mutta joo, siis nämä opettajat, sanotaan nyt niin kuin Jorma Puranen, Timo Kelaranta, jotka oli sitten, kävi jo, kun mä Turussa opiskelin, Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa, mutta sitten he oli myös tuolla taideteollisessa korkeakoulussa sitten molemmat professoreita valokuvataiteen osastolla.
Mutta miten ihmeessä se muotoutui just, että valokuvaus on sun juttu ja se keino, jolla haluat ilmaista? Mistä se lähti liikkeelle? Oliko joku antoi kameran lapsuudessa vai miten ihmeessä lähtee tämmöinen kuvaamisen vimma liikkeelle?
No se lähti jo varmaan siitä, kun mä ystävän kanssa lukioaikana, joka opiskeli taidelukiossa, tämä Riikka, niin käytiin metsäretkillä. Ja Riikalla oli kamera mukana ja mä sain välillä lainata sitä. Ja siis sorsia aloitin kuvaamaan jossain lammikoissa ja lehtiä, puiden lehtiä, kun oli tippunut syksyllä. Ja sitten mä toivoin ylioppilaslahjaksi kameraa ja sainkin sen. Siitä se niin kuin lähti ja sitten mä ajattelin, että tähän voisi opiskella ja musta voisi tulla lehtivalokuvaaja.
Aivan kohta ilmestyy kirja, jossa on kokoelma kuvia Grönlannista. Mutta miksi Grönlanti?
No se alkoi jo silloin 90-luvulla, kun mä opiskelin valokuvausta. 90-luvun alussa luin tämmöisen kirjan grönlantilaisesta mytologiasta, jossa oli merenäiti ja kuunhenki ja muita tarinoita tämmöistä henkiolennoista, joihin uskottiin ennen kristinuskoa. Niin, tämä merenäidin tarina jäi mun mieleen ja sitten mä aloin selvittää vaan, että minkälainen paikka se Grönlanti on. Ja sitten mä soitin ihmisille Suomessa, jotka on käynyt siellä ja menin tuonne Pietarsaaren arktiseen museoon Nanokiin, jonka tämä johtaja Pentti Kruunqvist kutsui sitten sinne kylään minut ja sitten tämmöisen grönlantilaisen tytön Julien, joka opiskeli taiteita Suomessa 2 vuotta. Ja siellä me sitten tutustuttiin, me vietettiin viikonloppu se Julien kanssa ja sitten mä päätin, että mä lähden sinne Grönlantiin seuraavana kesänä, kun Julie palaa takaisin kotiin. Ja sitten mä halusin mennä kuvaamaan merenäidin ja tästä Juliesta tuli sitten malli. Hän makasi myskihärän taljalla ja mä laitoin sellaisia pieniä merieläimiä hänen hiuksilleen mustille pitkille hiuksille ja ne sekoittu siihen myskihärän karvoihin, ne on sellaiset pitkät kanssa. Niin se oli mun ensimmäinen kuva, mustavalkoinen kuva, jonka mä otin siellä ja siitä se niin kuin lähti. Mutta sitten se kääntyi ihan, että unohdin tämän mustavalkoisen kuvauksen kokonaan ja siirryn värikuvaukseen, koska se valo ja värit siellä on niin jotenkin mahtavat.
Tutustuisi myös polareskimoihin. Mitä he ovat opettaneet sinulle?
Polarieskimot on pieni kansa, joka asuu siellä Pohjois-Grönlannissa, Luoteis-Grönlannissa. Heitä on alle 1000 ihmistä ja he asuu 4 pienessä kylässä siellä. Ja he elää siellä vielä hyvin perinteisesti metsästäen ja sään mukaan. Ehkä se suurin opetus, minkä mä oon sieltä saanut, niin on se, että siellä siis ihmisillä on toisille aikaa. Aina on aikaa toisen kanssa jutella. Aina pysähdytään juttelemaan. Ja myös ehkä se, että siellä niin kuin aika pysähtyy, että ei ole mitään aikatauluja. Siellä ei ole mitään liikennettä esimerkiksi, millä pääsisi kylästä toiseen. Tiet päättyy, kun kylä tai kaupunki päättyy. Sitten pitää lähteä koiravalikolla tai veneellä, jos haluaa lähteä johonkin käymään. Jotenkin se, niin kuin se tahti, se rytmi hidastuu siellä. Ei ole kiireitä. Se kiireettömyys, se on niin kuin, kukaan ei juokse siellä. Mä muistan, ystävän kanssa käveltiin, niin hän kysyi, että miksi mä kävelen noin nopeasti? Että mihin mulla on kiire. Ja mulla oli vielä se täältä se rytmi jäänyt. Se oli viikko oli kulunut, mutta suunnilleen ehkä viikon jälkeen niin se kävelyrytmi hidastuu selkeästi ja se menee niinku niiden mukaan sit siellä.
Onko nämä käynyt siellä muuttanut sua vai onko ne niin osa sun elämää?
On ne varmaan jollain tavalla muuttanut mua. Just ehkä se, että arvostaa ja kaipaa sitä rauhaa, hiljaisuutta, että mä tykkään kotonakin olla niin, että ei ole radio eikä telkka päällä. Et yleensä ei ikinä ole mitään ääntä. Et niinku, se jotenkin se hiljaisuuden kaipuu on voimakas. Ja siellähän ei niitä ääniä kauheasti ole, kun ei autoja, kaupungeissa on autoja, mutta muualla ei. Et, ja oikeastaan se, että sitten kun sä astut siellä ovesta ulos, niin se luonto on siinä, että sun ei tarvitse lähteä on se melkein täällä kotonakin mulla tässä näkyy tämä. Onko tämä luonnonpuisto tässä vai miksi tätä nyt sanotaan, tämä Viikin alue. Mut siis jotenkin se, että kaipaa sitä luontoa lähelle ja hiljaisuutta. Toisaalta, joo, mä mietin mun työtä täällä, niin mä en osaa sitäkään suunnitella kauhean niin kuin etukäteen. Että mä niin kuin aamulla suunnilleen katson, että mitä mä teen sinä päivänä. Teen niin kuin listan sille päivälle, että mä en tiedä, mitä sitten seuraavana päivinä tapahtuu. Mutta ainoastaan vaan niin kuin nyt esimerkiksi, kun oli tämä kirjan deadline, että se painettiin Saksassa, niin siihen oli pakko saada kaikki valmiiksi, että et sitten tuli niinku yötöitä paljon tehtyä myös. Et työskenteli sen ajan, kun poika oli päiväkodissa ja sitten kun poika meni nukkumaan, niin sitten jatkui työt. Et se on aika stressaavaa, mutta sitten normaalisti mä pyrin siihen, että päiväsaikaan työskentelen ja öisin nukun.
Tämä uusin kirjas on tehty osittain joukkorahoituksen voimin. Mitä se tarkoittaa ja miten se tapahtuu?
Mä näin keväällä semmoisen, oli semmoinen haku, se oli tämmöinen taiteen joukkorahoitushaku, johon 20 taiteilijaa valittiin ja heillä on jokaisella jonkunlainen kampanja, johon he hakee sitten rahoitusta. Ja mulla oli nyt tämä kirja. Ja se oli sillä tavalla, että ihmiset sai etukäteen ostaa sitä kirjaa sieltä ennen kuin se julkaistiin. Sitten vähän edullisemmalla hinnalla. Ja sitten mä lähetän sen kirjan sitten ostajille, kun lokakuussa saan laatikot Saksasta.
Sinä en muistaakseni 1000 se, mitä sä hait, miten onnistuit?
Joo, se minimi taisi olla niin kuin 1000, siinä on aina joku minimi pitäisi ottaa, ja sitten tavoite oli se 6000, ja se meni just sen yli, että se mitä mä ajattelinkin, että mitä siitä voisi tulla, niin se oli ihan hyvin. Ja sitten kirjapainaminenhan on tosi kallista, joten mä sitten olen saanut apurahaa siihen myös, että siitä niin kuin rahoitan monella eri tavoin sitä.
Sait juuri 5-vuotisen taiteilija-apurahan. Miten se vaikuttaa elämääsi?
Kyllä se niin kuin helpottaa tätä taiteen tekemistä, että jää aikaa taiteelle eikä tarvitse sit niin paljon miettiä, että mistä saa rahan, että maksaa vuokrat ja tällaiset. Että on vapaus tehdä taidetta.
Olet kuvannut luontoa, eläimiä, ihmisiä. Kerro, miten lähestyt kuvauskohdettasi?
Silloin 90-luvulla, kun mä aloitin henkilökuvausprojektia näiden polaarieskimoiden parissa pienissä kylissä, niin mä aloitin niin, että mä saatoin asua kuukaudenkin yhdessä paikassa ja tutustuin ihmisiin ja en kuvannut lainkaan ekaa viikkoon ollenkaan, enkä muutenkaan siis. Et yleensä se meni sillä tavalla, että joku perhe kutsui mut kylään, niin en mä ensimmäisellä käynnillä vielä kuvannut. Mä halusin niinku tutustua ja mua oikeasti kiinnosti, että kuka on kenellekin sukulainen, kun siellä tuntuu vähän niinku kaikki olevan perhettä keskenään. Ja sit mä yritin opetella heidän nimiään ja muistamaan ja sit vaan he alkoi pyytää sitten mukaan metsästysretkille ja opetti mua metsästämään lintuja ja osallistuin sitten siihen arkeen. Niin sitten siinä sitten, kun olin jo tutustunut ihmiseen, niin sitten mä otin kameran mukaan. Ja yleensä mä halusin kuvata ihmisiä kodeissa, semmoisissa paikassa, missä on rauhallista ja missä ihminen vaan on, että ei välttämättä tee mitään. Koska täällä Grönlannissa se on suuri osa elämää, se, että ollaan pelkästään. Ei tarvitse puhua, ei tarvitse mitään tehdä. Talvet on pitkät, 4 kuukauteen ei aurinko nouse siellä pohjoisessa ollenkaan. Et siellä paljon istutaan kylässä toisten luona ja käydään kyläpaikasta toiseen päivittäin. Eikä tarvitse. Voidaan istua hiljaa, että ei tarvitse puhua mitään. Se sopii hyvin ihan suomalaiselle. Mutta siitä kuvauksesta, joo. Siis sillä tavalla mä lähestyin, että mä halusin ensiksi tutustua. Että se, siis mä olin tehnyt, silloin 90-luvulla mä tein sitten näitä lehtikuvauksia ja 2000-luvun alussa. Niin mä halusin jollain tavalla eri tavalla sit lähestyä, miten niissä aikakauslehdille kuvasin tää Suomessa. Niin sitten, että et mennään nopeasti paikkaan ja kuvataan joku ihminen, niin mä halusin tuolla tehdä sen eri tavalla, että sillä tavalla, että mulla on paljon aikaa ja että mä tutustun ihmisiin. Että se oli se henkilökuvausprojekti. Mutta sitten tämä maisemakuvausprojekti alkoi siitä, kun mä pääsin näille metsästysretkille mukaan ja me koiravaljakoilla liikuttiin siellä merenjäällä pitkiä matkoja ja nukuttiin sitten, sen valjakon päälle laitettiin sellainen telttakangas ja nukuttiin siellä öitä sitten. Ja siellä näki sitten, että miten mieletön paikka se Grönlanti on, että mitä siellä kylien ulkopuolella on, mihin mä en pääse yksin. Että mä tarvitsen siihen niiden paikallisten apua. Että mä voin kävellen lähteä sinne. Ja aina pitää olla aseet mukana sitten, jos jääkarhu tulee vastaan. Niin siitä alkoi se maisemakuvausprojekti alkoi tästä, kun mä pääsin liikkumaan näiden ihmisten kanssa kylien ulkopuolella.
Miten Tiina Itkunen sun ammatinvalintas on vaikuttanut muihin elämänvalintoihin?
Sillä tavalla ehkä, että se työ on ollut tosi tärkeä mulle aina. Ja koska se on niin kuin osittain lähtenyt mun harrastuksesta. Että työ on ollut mulle tosi tärkeä, kunnes mä sitten nyt sain lapsen, poikaa nyt jo 6 vuotta täyttää, niin huomasi, että ei se työ olekaan niin kuin se kaikkein tärkein. Että nyt niin kuin on mennyt vähän, siis sille joutunut miettimään, että miten sitä työtä jatkaa tässä lapsenhoitamisen ohella. Että koska nämä mun työt on suuntautunut tuonne ulkomaille ja sitten mä oon saattanut olla 1-2 poissa. Niin semmoista mä en ole voinut nytten tehdä. Et me ollaan oltu yhdessä. Sitten me lähdetään, jos me lähdetään pitkäksi aikaa, niin sitten meidän täytyy lähteä koko perhe. En mä voi poikaa jättää tänne pitkäksi aikaa. Nyt mä mietin, suunnittelen tämmöisen tutkijan kanssa yhteisprojektia tuolla Itä-Grönlannissa. Niin kuinka pitkään mä voisin siellä olla yksikseni. Että nyt ensimmäistä matkaa sitten yksin suunnittelen tässä, että onko se 2 viikkoa vai mitä. Mutta siis ei sillä tavalla enää pitkiä aikoja halua olla pois kotoa.
Olet vielä hyvässä keski-iässä, mutta mistä olisit valmis luopumaan?
Siis ehkä se olisi helpompi vastata, mistä ei. Ehkä kaikesta tavarasta voisi luopua ja tämmöisestä. Mutta siis jotain niin kuin ystävät, heistä en luopuisi. Mulla on paljon ystäviä, jotka on mä oon tuntenut jo 40 vuotta ja he asuu tässä lähellä ja me ollaan jatkuvasti yhteydessä. Perhe, oma lapsi, siis ehkä ne on ne. Siis, ja myös siis kuvaaminen. Se on mun elämää, että mä pääsen välillä kuvaamaan. Ei mun tarvitse, en mä oon nyt esimerkiksi 2 vuoteen kuvannut. Mä oon vaan tehnyt kuvista näyttelyitä, kirjaa. Mutta siis jollain tavalla se, että kuvan kanssa saa olla tekemisissä, niin siitä en olisi valmis luopumaan.
Millaisista asioista unelmoit?
Esimerkiksi siitä, että voisin vuoden viettää Grönlannissa. Että näkisin ne vuoden aikojen vaihtelut. Oli se pimeä kausi, kylmä, sit valosa, lämmin. Tai ei nyt niin lämmin, mutta siis just, että oppisi siellä vähän pidempään olemaan ja näkemään.